Ahoj Hani, tak koho jsme si dneska pozvali?
Čau Teres, ty nevíš? Tak poslouchej.
Další prosím.
Dnešní povídání bude velmi příjemné, protože ve studiu máme hosta, který má s moderováním bohaté zkušenosti. Ve vysílacím studiu byl několik let jako doma. Moderátor, podnikatel, marketingový ředitel, šampion druhé řady taneční soutěže Stardance a mimochodem také olympijský vítěz v akrobatickém lyžování, autor jedinečného trojitého salta z pěti vruty, je hostem našeho dnešního podcastu. Aleš Valenta, vítejte u nás v Šumperské nemocnici, dobrý den.
Dobrý den, to je věcí, co?
Dobrý den, vítejte. To ani nestihneme všechno probrat.
Máme čas.
Máme čas, přesně tak. Vy jste nám teď prozradil, že jste přišel akorát z vašeho akrobat parku. Mm-hmm. Už je to víc než 20 let, pokud vím. Tenkrát to bylo těsně po vítězství na olympiádě a bylo to asi s větší pompou, než jste sám očekával nebo vůbec si kdy dokázal představit. Je to tak?
Tam byla jako obrovská schoda náhod, protože já jsem začal s výstavbou už v roce 2000, cca. 2002 jsem vyhrál a dopravdy schodou okolností a náhod a ten timing byl samozřejmě skvělý. Se to otevřelo v tom roce, co jsem vyhrál. On by se otevřel tak i tak, ale s takovou pompou, s takovou obrovskou publicitou a s tolika lidmi, kteří potom do parku jezdili a jezdí doteď, vlastně by to nikdy asi takhle jako nezafungovalo. Takže to olympijské vítězství tomu určitě dalo jako určitý punt z toho, že to jako je dobrá věc.
Tehdejší předseda vlády, kterého jsi tam tehdy měl, ještě jezdí k vám skákat.
Ne. To už je příliš starý.
Neskákal.
Tam jich bylo, tam se jich vystřídalo.
A všichni skočili?
Ne, vůbec. Stříhali různý takový ty pásky. A...
někteří
jako, že by to bylo úplně aktivní návštěvy. Někteří teda jo, ale někteří ne.
Vy jste to už zmínil, otevřít akrobatický park chtěl několik let. Vlastně byl to, váš se nebylo to, až vlastně potom vyhrál olympiádu a řekl si, tak teď s tím jménem slavným otevřu si ten akrobatický park, ale já jsem četla poslouchala vás v několika rozhovorech, kde jste říkal, že to byl váš dlouholetý sen, který jste si splnil a proč jste vlastně chtěl ten park otevřít?
Já když jsem v 15-16 letech začínal, tak jsme měli se skiklubem Šumperk, jsme měli areál, takový malý na krásným nad letištěm, kde jsme skákali do vody, letní areál, ale já jsem relativně rychle vyrostl výkonnostně a musel jsem začít cestovat po celé Evropě proto, abych našel ty tréninkové podmínky, které jsem potřeboval. Takže jsem napřed odjel do Bratislavy, kde jsem dojížděl do Vídně, trénoval jsem ve Vídni, následně ve Švýcarsku a vždycky mě mrzelo, že nemáme ne světový areál v republice, ale že nemáme vlastně jako žádný areál v republice. Protože když já jsem začínal, tak bylo 5-6 areálů po republice, ale protože to většinou bylo z lešení a poté, co přišla revoluce, tak lešení byl materiál, který se hodil samozřejmě stavařům, takže se častokrát to lešení zmizelo. Ono tam jeden den bylo, jeden víkend tam bylo a potom tam přijeli ti skokání a najednou lešení bylo pryč a používali ho ti, kteří třeba dělali fasády najednou. Takže to tak jako fungovalo, jako ta doba byla trochu jako jiná. A já jsem přesně jako měl ten sen toho, že vytvořím nějaký areál, neměl jsem úplně ambici, že by to mělo být takhle velký, jak se to nakonec jako povedlo a neměl jsem ani ambici, že by tam jako bylo nějak moc jako třeba turistů anebo sportovců. Já jsem to tak nějak jako sobecky chtěl hlavně pro sebe, abych nemusel cestovat a mohl jsem trénovat konečně doma. Samozřejmě jsem trochu jako někde vzadu tušil a doufal, že tam budou jako noví následovníci přicházet a nové děti skákat. Ale ze začátku to fakt bylo jako velmi sobecký. Já jsem prostě chtěl areál hlavně sám pro sebe. A objížděl jsem různá místa, samozřejmě i v rámci Šumperka jsme se bavili o dvou místech, které bohužel ani jedno nedopadlo. Z toho jedno bylo jako absolutně perfektní a věřím tomu, že kdyby se to povedlo, tak to bude světový areál se vším všudy. Nicméně nakonec ty cesty mě zavedly do Štítů, kde jsem našel ten domov pro Akrobat Park, který si myslím, že byl absolutně dostačující. A zas na druhou stranu, když se zpětně dívám na to, jak ten Akrobat Park vznikal, tak na začátku to doopravdy byly jenom můstky, bazén a všechno určeno pro to, aby tam mohli amatérští i profesionálové skákat, včetně turistů. Nebyl tam záměr mít penzion, nebyl tam záměr mít restauraci. Vlastně jako všechno, co z toho dělá v tuhle chvíli ten největší areál na světě. A kdyby jsme to asi vytvořili tady v Šumperku, tak ta poptávka po ubytování, po restauraci v místě by taková nebyla. Takže by z největší pravděpodobností to byl další světový areál, který by byl ale jen a pouze o můstcích. Ale nebylo by to centrum. V tuhle chvíli Akrobat Park ve Štítech je opravdu jako největší centrum svého druhu na světě. Protože ti sportovci, když tam přijedou, tak nemusí opustit brány Akrobat Parku a mají všechno.
A kolik jich teda v republice ještě máme?
Těchto areálů? Mm-hmm. tím, že my jsme jako největší na světě, tak asi v republice nebudeme mít dva. Máme jeden takhle velký. Potom máme ještě jeden areál, který je samozřejmě mnohem, mnohem menší a ten je v Mostě. To je v tuhle chvíli všechno. Potom ještě teda jeden je v Hrozenkově, to jsou Beskydy. Takže potom jsou taky jako menší jenom můstky, kde se skáče do vody, ale to jsou tak jako pěti midi oproti tomu, co my máme tady. No.
A uvidíme vás tam skákat, když tam prostě přijedeme? Máme jako šanci?
Přijďte, skočíme, všichni skočí.
Takhle jako, tak jak jsme.
Ne, já si skočím ročně, tak jednou, dvakrát.
Jenom?
No, tak já nemám na to úplně jako čas. Tak vy jste na začátku četli, co všechno dělám, a kde to asi najdu čas na to.
Tak jako, já nevím, tak vás to baví, nebo jako...
Ne, baví mě to velmi, ale fakt toho času je strašně málo. To je na tom to nejhorší.
Ale to je hned, ne? Tam vylezu a skočím.
Jasně, musím se jako obejít.
Tak jednou, dvakrát převlíkat moc?
No jo, tak do neoprénu, že jo, do lyžáku, ono připravit se nějak a není to, takhle, ono to je,
Já si myslím, že to je jako hned nahoru dolů, že?
Ono to jako není, až zase tak já to možná trošku přeháním jako s tou náročností, ale je pravda, že ve chvíli, že normální člověk, když tam přijede, stává se nám velmi často, že přijedou cyklisti, kteří jedou kolem a dají si pivko a teď tam vidí ty malý děcka, jak tam skáčou a říkají, jo, to bychom taky si dali, tak my je samozřejmě oblečeme, vybavíme a jdou si skočit a mají přesně za hodinu, za dvě mají odskákáno a je to zábava, baví je to a příští víkend přijedou znovu ve větší partě. Takhle to je jako běžný, co se tam stává. Aha. Ale pro člověka jako já, který skákal na nějaké úrovni, vlastně jako jít si jen tak skočit jako jednoduchý salto nebo dvojný salto, jako je to fajn, ale že by to byla jako úplně moje motivace, to ne. To si raději půjdu tady s klukama zahrát na stadionu hokej.
Takže prostě vy, když už, tak pořádně.
Většinu věcí tak dělám teda, to je pravda. Já nemám rád jako věci na poli, to je pravda.
Tak teď už tomu rozumím, proč je to jednou až dvakrát za rok. Ale v létě vás teda možná skočit uvidíme.
No, když se zrovna trefíte do těch jednoho, dvou dnů.
Úplně vidím, jak my se trefíme. Jako.
Ale ono to je vždycky, je pravda, že je to vždycky hec. Jo? Že to není o tom, že
já bych to... Není to jako z vaší hlavy.
Ne, vůbec, já to neplánuju. Jo, to není o tom, jako, že bych měl nějaký víkend a zrovna za 4 týdny si skočím. Jo? Ale když tam přesně... No, jako je to většinou hec s někým, kdo si půjde skočit se mnou. Že jo? Takže to jako, když si půjdete skočit taky, jako lyžaři, každý lyžař to zvládne. Každý, kdo si jede modrou sjezdovku, tak zvládne skočit z těch malých můstků. Tak jsme domluvili.
Tak jo. Není ta voda moc studená tam?
Ne, vůbec ne.
To já nemám ráda studenou vodu.
A co je pro vás studená voda?
No tak prostě studená.
Jako kolik to je stupňů? Máme nějakou definici blížší, anebo?
Jak můj pes, pod 20 nejdu. Virpulka to
tak
asi
to 20
není.
Ne. No to virpulka to není, ale po 20 to rozhodně nemá.
Jo, fakt?
No, to má 25-26.
No, jo, ježiš,
jako moře,
krásný.
To je jako moře.
Jo, no tak to jo. Tak to je bez neoprenu, ne? Na co tam je ten neopren?
No, tak on ten neopren, je tam jako ochranný prvek na tom
jo,
těle.
Tak, když někde
protože
plaskru.
Člověk má lyže a ty lyže mají hrany.
Jo, takhle.
Takže přeci jenom, jako když se člověk potom nějak jako třeba pokrčí blbě nohu, jo. Může se seknout, tak ten neopren tam neposlední řadě, když dopadne třeba člověk bokem, tak v tom neoprenu to jako nebolí.
Nepleskne
to. Jo, když holou rukou plácnete o vodu hodně, tak to samozřejmě pálí, že jo? A v tom neoprenu, když člověk takhle sebou plácne,
jo, no by to
tak to nepálí.
I blbě, kdybychom tam skákali v bikinách, že jo? To je
tak
divný. Nebylo, vlastně,
takhle, bylo by to jedinečný. Bylo by to jedinečný.
Ne, to uznávám.
Asi by to bylo rozhodnutí, že bych si šel skočit taky.
Sakra, jsem si měla zvalit dneska plavky. Co bych věděla, tak se připravím líp jako na dnešní rozhovor. Sakra, zase jsem nepřipravena.
Kdokoliv, kdo pojede kolem, uvidí tam skákat děcka, jak říkáte, zalíbí se mu to a řekne, tak mohl bych to zkusit taky. Nebme si neopren, lyžáky, lyže, vestu.
Helmu vestu.
A jde a si skočit.
Tam jsou různé velikosti můstků. Jo, že my jsme začínali samozřejmě s těma profi, protože jak jsem říkal, sobecky jsem si to dělal pro sebe, tak jsme tam měli dva relativně velký můstky. K tomu jsme časem přistavili takzvaný, říkáme tomu baby můstek, na kterém začíná každý bez ohledu na to, jestli to je baby nebo jestli to je opravdu jako dospělá. A až v té chvíli, když zvládnou tenhle malý můstek, tak je teprve posíláme na ten trošku větší. Ale zvládnou to opravdu všichni.
A co musím teda splňovat, abych se z toho rekreačního skokana posunula na nějakou teda víc tu profesionální úroveň. Co musí člověk?
Kromě těch základních vlastností, jako je píle, vůle,
ano, o tom se nebavím, jasně. To je jako automaticky.
Tak ideální je, když to dítě, nebo ten mládežník, jako od určitého věku asi jako pozdě, že jo, jako ve vašich 21 letech pořád ještě není pozdě, jo, v mých skoro 50, vlastně už 50.
Nahodila jsem si ráno obličej.
To je jako hezký. Jo?
Tak takže jsem, v mých 50 už je pozdě.
Jsem se rozpustila.
Ale základní předpoklad je, že to dítě umí nějakou akrobaci. Nemusí to být vysoká gymnastika, ale na druhou stranu ta gymnastika je základem, já si troufnu říct, všech sportů. To není jenom o
freestyleovém lyžování. Prostě člověk musí být adekvátně poměrně hodně ohebný, bych řekla.
No, ta ohebnost, spíš orientace ve vzduchu a obratnost je důležitější než ohebnost. Kdybyste viděla mě v době profesionální kariéry, jak moc, respektive málo jsem byl ohebný, tak byste se divila.
Já si nedosáhnu jako na špičky nohou, jo? Ne, tak proto se ptám.
To já taky vlastně ne, takže to dobré, jako to není překážka. To není
aspekt, který tomu zavazí.
Takže určitá míra akrobacie, míněno gymnastiky a k tomu základ lyžování. Samozřejmě na tom lyžování se neustále potom pracuje, s těma dětma se, jo, nebo s těma mládežníkama se na tom pracuje s tím, že se jezdí na horách a lyžují a zlepšují se v základním oblouku a ve všem, co se třeba vůbec netýká freestyleového lyžování. Ale ta akrobacie, to znamená ty přemety, salta, vruty, rondáty, to všechno by už nějakým způsobem měly ty děti nebo ta mládež, která k nám jde umět. A to je základní předpoklad k tomu, aby se potom, dejme tomu, dostali na tu vyšší úroveň, která nemusí být samozřejmě jako úplně profesionální.
Jasně. My se bavíme o tom, co by měl mít člověk, respektive ty děti, za předpoklady, co by měli umět, ale vy sám, když jste poprvé skočil, tak jsem to tak navnímala, že už vlastně dítě nebyl. Měl jste teda za sebou nějakou průpravu gymnastiky, lehké atletiky, ale vy jste byl už tehdy na střední škole, tuším, když jste poprvé skočil.
Jo, to jsem byl v prváku. A já měl teda obrovskou výhodu, že jsem tadyhle odchovaný z šumperské gymnastiky. A myslím si, že trenéři, které jsme tady vždy měli, a věřím tomu, že stále máme, vlastně jako jsou kvalitní, byli kvalitní. A já, když jsem přišel do freestylovému lyžování, tak jsem jako uměl z gymnastiky relativně hodně. Jo? Dělal jsem věci, jako jsou veletoče a salta jako ze zhrazdy a z bradel a ze všeho. Takže nebyl jsem, řekl bych, že jsem byl v nějaký jako top 10-15 Československu ještě v té době, té věkové kategorii. Ten můj základ gymnastický nebyl vůbec špatný. A když jsem přišel na první trénink, co si pamatuju jak teď, když jsem přišel na první trénink freestylistů, tak oni tam dělali nějaký základy gymnastiky a když já jsem jim ukázal, jako co umím, tak koukali a říkali si, tak jo, tak dobře, no, tak asi jo.
A jaké to bylo? Postavit se tehdy poprvé na ten můstek. Pamatujete si ještě hrozný. Na ten pocit?
Pamatuju.
Bylo to vysoko?
Ne, to ne. To na krásným, když jsme měli ten můstek, tak takhle, pro mě to bylo vysoko. Pro mě to bylo, jako to byla, já jsem si připravil na Eiffelce. A říkal jsem si, tak jestli já z téhle Eiffelovky jako skočím, ale samozřejmě to lešení, to všechno, to dřevo, to je úplně jako jiný, než ty standardy jsou teď. Jo, teď je to fakt jako posunutý k bezpečnosti jako neuvěřitelným způsobem. Dřív to byl punk se vším všude. Jo, to jako bylo hrozný. Nicméně, když jsem stál nahoře a koukal jsem dolů, tak opět, pamatuju si, jak teď, jak Láďa Letovský, tehdejší trenér akrobatického lyžování tady v Šumperku, tak ten jako, pojďte dáš, tak já tam tak stál, že možná v 10-15 minut, no nakonec to nevydržel, až duchl do mě, že? No, protože já jsem byl na té hraně a teď jsem se jako předkláněl a on pořád, a tak on jako, tak pojď, a potom mě takhle žduchnul, že? A to už
co
jsem jako jel.
Udělal?
Vůbec nic, já jsem skočil a byl jsem strašně rád. Ten adrenalin, vlastně jako by to všechno, co nakonec jako vyplávalo nahoru, tak to je přesně ten okamžik, kdy tomu člověku jste vlastně jako vděčný za to, že to udělal, že vás popohnal trošku, že vás popostrčil. A to ten Láďa vlastně jako udělal a tam on nastartoval de facto moji kariéru. Že? Takže bez tohohle prvního žduchnutí
by nic nebylo.
Já bych nebyl nikdy olympijský vítěz.
A když jste se ze dne na den stal, v podstatě vyhrál jste olympiádu a teď jste se stal hodně známým člověkem, jak jste to vnímal? Změnil jste se třeba nějak přístup k nějakým věcem nebo co to všechno pro vás znamenalo v osobním životě třeba i?
Měl jsem obrovskou výhodu v tom, že já, když jsem vyhrál olympiádu, tak jsem nebyl teenager. Já jsem 29 let, už jsem byl podle mě jako dosti dospělý člověk. Už jsem věděl, co chci. Měl jsem projetej celý svět a měl jsem určitá očekávání, která jsem nazbíral ze zkušeností od jiných olympijských šampionů, od jiných lidí, sportovců, špičkových, s kterými jsem se měl možnost potkat do té doby, než jsem se tím olympijským vítězem stal sám. Takže jsem měl jako dosti jasnou představu, kterým směrem chci jít v rámci sportovního marketingu, v rámci své další sportovní kariéry, i toho, co chci jako budovat, dejme tomu ne následně po mým konci kariéry, protože to bylo ještě relativně daleko, ale měl jsem jako jasné myšlenky. Takže v tomhle směru já jsem nebyl úplně jako ten blázen, který přesně s prvníma prachama, který dostal do olympijského výboru, si půjde koupit Camaro a nebo hodinky drahý, a nebo je utratí za vlastně piva s kamarádama. Takže takový já jsem nebyl. Já jsem vlastně jako už v té chvíli jsem měl všechno, co jsem potřeboval k vlastnímu životu, od nemovitosti až po to, čím jako mohu jezdit. A nepotřeboval jsem vlastně jako ty peníze nějak jako rozhazovat, nebo neměl jsem ani tu touhu, upřímně řečeno. To, jestli jsem se změnil nebo nezměnil, Myslím si, že takový okamžik každého člověka určitým způsobem změní. Většinou ten člověk to na sobě moc nepociťuje, protože vy jste vystavena najednou jakoby tolika tlakům a tolika změnám, na které člověk reaguje, které můžou potom, a vlastně reagujete vlastně na ty věci. Ale pro lidi kolem vás, kteří vás znali takový, jako jste byl, jste v té pohodě a v tom klidu a bez toho stresu, tak najednou vy jim přijdete, že jste se změnil. Protože ale oni vůbec neznají ten background. Oni vůbec neví, co vy vlastně všechno musíte řešit. Takže v té dané chvíli, jo, může se stát, že pro spousty lidí si mohli říct, ale se změnil. Ale nedostal jsem se nikdy do fáze toho, že by nikdo z mých nejbližších mi řekl, že jsem se změnil v idiota, nebo že jsem se změnil jako v člověka, který jako je, jo, že by se otočil o 180 stupňů. Takže to je asi jako to podstatné. Ale na druhou stranu si myslím, že přesně tahle otázka je spíš jako pro moje známé, pro lidi z mého okolí, kteří mě znali předtím a po, a kteří jsou schopní porovnat tyhle dva okamžiky. A potom ještě je tam ten třetí faktor, že nejenom bod A, bod B, což znamená megasláva, ale i potom ten bod C a nějak to jako zprůměrovat a říci, jo, jestli to je OK, anebo jestli dobrady přesně ta sláva jako mě někam posunula. Já to vidím mezi politikama často, že vlastně bohužel ta pozice, ta moc, jo, ta vůle něco jako měnit, ale častokrát se nějak zdeformuje a ti politici, zažil jsem jich spousty, že byli normální a najednou dostali funkci a ta funkce je prostě tak strašně změnila, až mi to bylo líto.
Možná to může být i tím, že proto třeba nemuseli obětovat nebo si v uvozovkách vyšlapat tu cestu třeba tak, jak jste si ji vyšlapával vy. Mě třeba zaujalo to vaše povídání, kdy už jste to tady zmínil, že jste byl vlastně v Bratislavě, prodával jste noviny na ulici, pak jste sedl na kolo a jel na kole do Vídně, abyste tam vlastně mohl trénovat. Takže ta oběť, nehledě na to, že teda jste musel stávat ve 4 hodiny ráno, což je pro mě teda půlnoc, tak ta byla veliká. A pak jste teda pěstoval růže.
To pěstování, to slovíčko pěstování je hodně nadnesené. Já jsem pracoval ve skleníku, ano, kde ty růže. Ale, mezi ženami to zní jako dobře. Ano, pěstoval jsem růže. Pěstoval jsem růže. Já, princ Krasan, jsem pěstoval růže.
Přesně to mi to asociovalo.
Ne. Pracoval jsem ve skleníku, kde se pěstovaly růže, ale staral jsem se samozřejmě o celou tu řadu těch růží, která byla fakt jako mega dlouhá. Ale já to nenazývám nikdy jako oběť, protože ona to nebyla vůbec oběť. Já jsem všechny tyhle věci dělal, protože to miluju. Mm-hmm. Já jako myslím si, že lidi zpětně, kteří mluví o tom, já jsem obětoval, proto abych se dostal tam, kam jsem se dostal, jsem obětoval. Neobětovali vůbec nic. Oni se rozhodli volně, svobodně se rozhodli proto, že to budou dělat proto, aby se někam dostali. To není oběť, to je jenom cesta. Jo. A jsou to překážky té cesty, ale není to oběť. Já to tak vnímám, vždycky mě vadí, když někdo říká, já jsem oběť. Neobětoval si nic. Pokud jsi to miloval, dělal si to, obětoval by to jako ve chvíli, když by ho někdo asi přinutil. Ale,
to je pravda, to souhlasím. Mě zajímá ještě, kolik dneska sportovců je schopno skočit, projít salto z 5 vrty.
No dnes už naštěstí hodně.
Fakt?
Jo, nebo už hodně, hodně. No, jako já mluvím hodně.
No, hodně, ale to nebude. Desítky, no, tak jsem
do
to...
Do desítky. No. Já jsem
jako,
doufal...
U nás? Nebo
ne, na světě.
Celosvětově.
U nás nikdo.
Do desítky. Mm-hmm. U nás nikdo. Mm-hmm.
My nemáme nikoho takhle jako ještě na té světové úrovni
jako
v tuhle chvíli. No, tak to tak je. Sport jede v takových křivkách nahoru dolů. A my jsme... Byli v určitou chvíli nahoře, potom byli zase dole, potom jsme zase vyskočili, zase jsme dole, takže jako takhle toho, ta tak je. Jo? Jako sport není dopravdy o tom, že by ta křivka, když je nahoru dolů správně, ale když je pořád stopavá nahoru dolů, tak je to ještě lepší, že? Ale ne, jako nikdy není takhle pořád. Já když jsem 2-2 to skočil, nebo 2-1, když jsem to skočil poprvé na sněhu, tak jsem doufal, že otvírám bránu pro všechny ty světové sportovce. A viděl jsem jich minimálně 5-6, kteří to byli schopní v té době skočit a bez problémů. A doufal jsem, že když uvidí mě, tak si řeknou, když to skočí Valenta, tak to přece skočím já. A oni to neskočili. No, v té hlavě jako na to nebyli vůbec připravení. Spousta z nich z těch 5-6, vlastně jenom jeden to byl schopen, to potom skočit. Těch 5 vrutů. Ne v té mojí kombinaci, v trochu jiné kombinaci, ale to je nepodstatný. Ale překvapilo mě, že z těch mých 6 světových adeptů jenom jeden to byl opravdu schopen skočit potom. Teď je tam dalších třeba 7-10 kluků, někteří to asi trénují a já je nevidím, že to trénují, protože to ještě neukázali na závodech. Tak ti to skáčou a nutno podotknout, že to skáčou mnohonásobně lépe, než jsem to vyskočil já. Fakt jsou, jako to je, oni skáčou tak krásně ty skoky čistě. Ta gymnastika je tam zase jako posunutá na úplně jiný level. Protože já, když jsem to skákal, tak neměl jsem se to kde učit. Neviděl jsem, nikdo to neskákal. V žádným sportu. Jo, když gymnastům řeknete, že člověk skočí 3 salta a 5 vrutů a gymnasti jsou jako velmi slušní akrobati, tak oni vždycky koukají na to jak blázni. Protože to je hodně. No, to jako rozhodně není málo vrutů a rotací, ale ti kluci skáčou super.
A to, že to neskočili, byť na to měli, to byl třeba, jako, že z toho měli respekt?
Mm-hmm. To je v hlavě. To je všechno v hlavě. Tam je stejně jako při rychlostních závodech, kdy se snažíte na tom Solném jezeře překonat rychlost. Že někdo, teď já ani nevím, jaký jestli to je rekord, ale dejme tomu, že někdo nějakým autem přejel 600 km hodině, 500, já přesně nevím. Tak to, že to někdo překoná o 10, 15, 20 km, to je tak malinký rozdíl, ale je to tak strašně těžký a trvá to tolik a tolik roků, než to někdo překoná. A vlastně ten těch důvodů je samozřejmě nejenom ty technologický důvody, ano. Což je v tom té řeči toho sportovce je to tělo, to je ten technologický jakoby instrument, ale potom je to vlastně jako to nastavení té mysli, že buď ten člověk jako si věří, že to dá a že to skočí, anebo že to je schopen uřídit, anebo to jako nedá. No. Ale mě to vlastně jako upřímně mrzelo. Tom já jsem jim říkal rok na to, říkal, kluci, já vás chci vás vidět, že to skáčete, protože většině na to máte. Ale bohužel ta brána se jako úplně jako neotevřela. No. Dlouho trvalo. 17 let trvalo, než to někdo zopakoval na sněhu.
A kdo je teď největší nadějí akrobatického lyžování?
U nás? Nebo světově?
U nás,
asi u nás, že? Asi, no, asi. Světově se nebudeme bavit. No, my teď v tuhle chvíli máme takový středně velký juniorský tým, seniorský juniorský tým, kde máme dvě velmi slušná děvčata, tadyhle ze Šumperka
takže
přímo.
Děvčata.
A holky Měrkovi, které jsou bývalé gymnastky, dokonce tak výborné, že to dotáhly až na mistrovství Evropy a dokonce si myslím, že byly i na mistrovství světa v gymnastice. Mm-hmm. A ty začaly relativně pozdě, ale s jejich základem oni jsou schopní ještě jako se do toho světa dostat. Mezi klukama tam máme 13, 15, 16 leté velmi nadějné klučiny. Potom máme jednoho klučinu, který je Čechoameričan, toho jsme takzvaně koupili. Nikolas Novák. Tak Nikolas ten reprezentoval Ameriku, potom měl zranění a po zranění Američani, jak jsou tvrdí, tak on se nekvalifikoval, oni mají jeden závod na to, aby se kvalifikoval do celé sezóny. A na tom závodě nebyl připraven ještě fyzicky, zdravotně, takže se nekvalifikoval, oni ho vyštípli z toho týmu. Byť porážel ty kluky předtím normálně, ale tak toho mají nastavený. A protože jeho maminka s tatínkem jsou Češi z Liberce, tak nás oslovili jako svaz lyžařský a zeptali se, jestli by Nikolas nemohl reprezentovat Českou republiku s tím, že má vlastně její občanství české.
Ty jsou teda docela drsní, ale...
Do Američani.
No, to tě překvapuje.
Jsou.
No, ale tak...
No víte, co se říká v Americe o druhém místě? To je ten první, co prohrál.
To je hrozný.
No, oni...
Ještě když jsou to nastavený. Jako děti, já nevím.
No, ale u těch dětí zase to mají trošku jako jinak. Což já mám z první roky zase od syna, který je v Americe od svých 15 let, studijně a hraje hokej. A ten přístup hokejový třeba je diametrálně jiný oproti tomu našemu. Zatímco u nás je všechno na bázi toho, že vás potrestají, když se vám něco nestane,
ano.
Vyhrožování, trestání, to je vlastně jako nejsilnější motivátor pro to dítě a ten trenér to jako nadužívá velmi často v hokeji, to vidíme. Že dopravdy to dítě neustále tlačí k tomu, jako makej, dělej, buď lepší a když nebudeš, tak tě přemístíme do jiného týmu, tak se posadíš, nebudeš hrát do víkendu. Je to pořád vyhrožování.
Tohle třeba na mě vůbec nefunguje, to má úplně opačný efekt.
No tak proto třeba nejsi hokejist. A v Americe, tak tam to mají hozený jinak. Tam to mají tak, že ty děti neustále podporují do určitého věku. Neustále podporují k tomu, aby dělalo klidně i chyby. A s tím, že když ty chyby dělá, tak oni mu pořád plácají po rameni a říkají, to nevadí, ono to jednou dopadne. Nevzdávej to. Oni ho podporují k tomu rozvoji. A já
to
vlastně
se mi líbí,
až,
ale...
Ne, to bylo super. A já vlastně až v těch 15-16 letech svého syna jsem zjistil... To, co mi vždycky nehrálo u Američanů. Já jsem si vždycky u Američanů myslel, že jsou namachrovaní, že jsou sebevědomí. Ale to není o tom, že by oni byli namachrovaní sebevědomí. Jim nikdo celé to dětství to sebevědomí nesráží.
Přesně.
Zatímco u nás, naši trenéři, naši prostě, a teď to samozřejmě, jako ne, aby to někdo nebral jako osobně.
Ne, ono je to
jo?
Obecně, ale je si to, myslím, je, u nás to platí
jo,
obecně.
Tak to je. Jo, že dopravdy my strašně často jako vyhrožujeme, my ty děti nemotivujeme. My ty děti motivujeme tím, že jim vyhrožujeme. A to je strašně špatně, ale věřím tomu, jako, že se ta doba mění a spousta trenérů, s kterými se bavím, tak dopravdy jako mají už i ty, zase to vzdělání trošku dál a už jdou jako tím tou druhou stranou. Ale pro mě to bylo velké překvapení, dobrali až po té mojí celoživotní kariéře, kdy jsem se s těmi Američany setkával neustále a pořád jsem si myslel, co když jsem závodil, že jsou namachrovaní a že jsou jako příliš sebevědomí. Ale to vůbec nebylo jako ono. Oni byli normální, já jsem byl pod sebevědomě nastavený. A to jsem ještě byl jako z prostředí, vlastně, kde mi de facto jako tady ze šumperské gymnastiky si nepamatuju jako dítě, že by mě někdo vyhrožoval a že by mě někdo jako snižoval to sebevědomí. Ale tak nějak to jako asi bylo v té společnosti.
Jo, ono to tady tak přijde obecně jo, nastavený, jo, možná historicky.
No, asi jo.
Bych to tak viděla.
Ale dnešní mládež si myslím, že už jako fakt bude jako nová generace, která vy už jste nová generace, vy už jako normální.
No, nevím, ještě, nevím.
Říkáte, máme ve svazu šikovné děvčata, máme tam jednoho chlapce, to znamená...
Nic chlapců. Ti další by se urazili.
Jednoho šikovného.
Chci se jenom zeptat, protože vlastně vy jste po skončení té své profesionální kariéry se rozhodl, že se nechcete věnovat trénování, šel jste úplně jako jinou cestou, ale přece jenom jste se potom, řekněme, nějakou oklikou asi k tomu trénování teda vrátil, pokud to vnímám dobře.
Jako takhle to možná můžete vnímat, ale není to úplně tak. Není to úplně tak. Ten začátek jste měla správně. Já jsem vždycky vnímal to svoje poslání v tom, že budu ten, který bude pro ty sportovce zajišťovat podmínky, který jim bude tím supportem, který opravdu jako bude vytvářet podmínky pro to, aby mohli kvalitně trénovat, měli kde kvalitně trénovat, aby měli podmínky ne regionální, ale světové. A tohle byl můj, taková moje priorita toho, co jsem vlastně v životě chtěl sportu vrátit. To se mi povedlo v rámci Acrobat Parku. A samozřejmě mezi tím přišlo spousta jiných pobídek a nabídek, kde se ten můj svět a ten můj život nějakým způsobem jako ubíral. A většina těch věcí vlastně jako neměla vůbec žádnou společnou cestu nebo nějaký názvosloví s tím sportem jako takovým v té profesní podobě. Ale až v posledních dvou letech se vlastně stalo to, nebo třech letech se stalo to, že v rámci té naší disciplíny aerials, což jsou vlastně ty akrobatické skoky na lyžích, tak jsem převzal vedení té disciplíny a rozhodl jsem se, že to trošku víc jako naspídujem. A kromě toho, že tam máme skvělou trenérku Martinu Konopovou, která byla dřív také na olympiádě za nás ve Vancouveru a bývalá gymnastická šumperská, tak jsem jí začal pomáhat. Jako nepovažuji se sám za trenéra, ale za asistenta trenéra. A je to na přechodné období, to na to poukazuju.
Přechodné období,
je,
to
protože
známe.
Já ano, přesně tak.
Většinou přechodně skončí na nekonečně dlouhou dobu přechodnou.
No ale to, jak si to, zase to je jako otázka, to, jak si to ten člověk zařídí. Jo, to je zase, to když tam zůstanete příliš dlouho, tak to poukazuje na vaše slabé manažerské schopnosti.
Tak, a já asi bych měla jít. Tak čau.
Ne, někdy se to samozřejmě, člověk má plány, že jo, a potom se to mění, to tak je, jako já se samozřejmě můžu za pár let, jako můžu, nebo co možná dřív, se rozhodnu, že mě to vlastně najednou tak strašně jako baví a naplňuje, že jednu z těch svých x aktivit, které ještě mám, tak posunu přesně jako na druhou kolej, anebo naopak tam manažersky najdu něco, nebo někoho, nebo to nějak zařídí, nebo se to nějak zařídí, jak se oblíbené slovíčko, se to nějak zařídí, kdy to najednou nebudu muset tolik dělat.
Bavili jsme se tady vlastně o juniorských nadějích a vaše děti vlastně nejsou akrobatickými lyžaři, syn hraje hokej a dcera taky provozuje jiný sport.
Dělala krasobruslení, ale bohužel měla problémy s kolenama, jak rostla a teď dělá silový trojboj.
To je
jako klasický, že jo, není to jako zvedání čínek, jako že by v posilovně zvedala všechny činky, ale oni tam mají co? Oni tam mají bench, dřep a mrtvý tah.
Jak k tomu došla?
No, jako takhle, přesně, princezna
z krasobruslení. Jako ta princezna se stala takovou drsnou prostě.
No, tak ono to je pořád, jako oni ty holky tam mají, je to vtipný, protože ty děvčata i v tom powerliftingu jsou pořád postavit. Jako děvčata. Oni se pořád, ale samozřejmě jako je to jako vazba, no, jako ta síla tam samozřejmě se přemění v ty svaly. My jsme ji poslali na stáž do Anglie a tam byla 2 měsíce a když se vrátila, tak v té době, co tam byla, tak samozřejmě ona byla obrovský, vždycky talentovaná a pohybově nadaná. Ona nedovede bez sportu jako vydržet vůbec. Jakmile přestane sportovat, tak je na tom podobně jako já, to znamená, že začne být nepříjemná a protivná. Ten výdej té energie my musíme ze sebe dostat. Takže ona chodila do posilovny a zřejmě v té posilovně potkala někoho, s kým se seznámila a ten někdo jí představil vlastně jako ten powerlifting a řekl jí, jo, to můžeš dělat jako i doma. Jo, takže když se vrátila, tak se do toho začala tomu věnovat, no, a baví to. A to je vlastně jako na konci toho dne, to je to nejdůležitější. To dítě a dělá, co chce. Dokud sportuje, tak a dělá, co chce, ať ho to baví. To, že to není úplně jako sen tatínka, že jeho dceruška dělá powerlifting a zvedne na benchi víc než on.
Fakt?
No tak to rozhodně. Jo, tak v té dané chvíli je to hustý, no. Je to až příliš hustý možná, ale to je na jinou diskuzi.
Je
to brutálně. Tak dělá to vrcholově.
Jak se k tomu dostali? Jako byl jste ten, který je třeba jim ukázal, že jako co můžou dělat za sporty, čemu se můžou věnat a oni sami si potom teda vybrali? Nebo podle mě hodně rodičů řeší i to, na který ten sport to dítě dát a přijde mi, že mnohdy tlačí to, co sami je baví a moc vlastně nereflektují to, co baví ty děti nebo na co mají.
Ten logický postup je samozřejmě, že to vybere rodič. Tak jinak to jako nejde. To fakt nejde, protože jako když se dítěte zeptáte ve třech, ve čtyřech letech, co chce dělat, tak to je tak, jako aby se s ním vyšla 6 kroužků, uvidíte na těch kroužcích, on vám dvakrát řekne, že ho to baví a po druhém tréninku se vrátí, že už ho to nebaví. To ty děti v tomhle směru, jako oni nemají úplně jako tu vůli nastavenou v sobě. Jsou výjimky, obrovské výjimky samozřejmě i mezi těma dětma v tomhle útlém věku, které jsou tak jako fokusovaný už na ten sport, na tu aktivitu a na to. A mají to nějak jako v té hlavičce jinak a ty jsou super. Jo. Ale na druhou stranu je
takových
normální.
Takových dětí není moc, buďme upřímní.
Není moc, jo, ale ten rodič hraje obrovskou roli v tomhle. To znamená, že to, že rodič vybere dítěti sport, není vůbec špatně. Je špatně, když ho příliš tlačí i přesto, že jsou tam všechny indicie k tomu, že to dítě to nebaví, anebo že na to nemá. Ale potom musí samozřejmě komunikovat s tím trenérem a to je ta druhá otázka, jestli ten trenér vůbec chce komunikovat, jestli chce přijít o to dítě, který má třeba málo. Je to samozřejmě jako špatně, když se to dostane do fáze, kdy máte dítě ve 13, ve 14, který už ten sport jako dávno, dávno nechce dělat, ale ten rodič ho pořád tlačí a to dítě mu stejně v 16, 17 odejde z toho sportu. V horším případě kluk odejde k pivu a holka odejde, nevím, na manikuru, možná to není ten nejhorší případ, ale odejde od sportu, chci říct. Jo? Když přejdou z jednoho třeba do té doby z hlavního sportu a odejdou do dalšího sportu, tak je to pořád ta super varianta. Pořád prostě je to dítě aktivní. Ale nejhorší jsou přesně ty typy, které taky znám, kdy byli špičkovými sportovci v 15, 16, na ně všichni ukazovali prstem, jaký to jsou talenti a v 17 jsem je potkal u piva s břichem jako 25 let. Jo? Takže to je potom smutný. Ale jako asi chápu, kam směřujete. Ten výběr je v tuhle chvíli jako nechat ty děti jen tak jako na nich, aby si vybrali a řekli si a šli na trénink jenom, když se jim chce. To je vlastně málo. Ani my jsme takový nebyli. Jo? I my jsme rozhodli, že děti budou dělat gymnastiku, protože to je základ sportu. A potom,
to jste mi odpověděl na další otázku.
A potom jsme je dali na Amélii na krasobruslení, protože to Ellen miluje. A já jsem ho dal na kluka na hokej, protože já to miluju.
Jo.
A všichni jsme samozřejmě lyžovali, všichni jsme samozřejmě dělali jako jiný, chodili jsme s raketou tenis. Takže ale to jsme dělali vlastně jakoby bokem. Ty hlavní, v úvozovce hlavní sporty v tom jejich dětském věku byly gymnastika, hokej, gymnastika, krasobruslení. A potom samozřejmě ten sport, který je bavil víc, anebo ke kterému více inklinovali, tak šel dopředu a upozadil se vlastně jako třeba ten druhý, což byla v tu chvíli ta gymnastika. No, ale stokrát jsem zažil, že Denis, já nechci na trénink. A když jsme byli na tom tréninku a on si ho odtrénoval, tak šel zpátky a říkal, to byl tak super ten trénink. Ty děti to tak mají, jim se nechce. Ale když už jsou najednou na tom leje a když už najednou se hýbou a jsou s kámošema, tak je to najednou strašně baví a jsou rádi za to. Je to potlačení. To jsme se bavili. Ale zažil jsem spoustu jiných rodičů, kteří tačili mnohem víc než já.
Což pak ve výsledku nemusí být tak efektivní.
Nemusí, může, no. To je totiž to, že vlastně tam jako najít tu správnou míru. Najít je prostě
těžký. Tak ve všem, no.
Natáčíme dneska podcast tady v nemocnici Šumperk. Vy jste původem Šumperák. A nebojte, ale nebudu se vás ptát na zkušenosti z nemocnicí Šumperk, ale...
Špatná není, tak kudy se pýtám.
V podstatě tím vaším sportem se pojí asi i hodně zranění, které jste prodělal. A vzpomenete si, nebo máte vůbec nějakou představu, kolikrát jste třeba skončil v nemocnici? Nejenom tady, samozřejmě obecně ve světě, kdekoliv při trénování. Kolikrát to tak nějak bylo?
Jednou.
Jednou?
Jednou. Ono těch zranění totiž jako... Ono těch zranění není jako...
Při takovém jako nebezpečném sportu na první dobrou, to vypadá jako dosti nebezpečně, jo? To jsem si říkala, vlastně já se věnuju úplně nudným věcem, jako jsem pořád na zemi.
Ale ten trénink je tam strašně důležitý. To znamená, že jako je to zase práce těch trenérů, aby žádné to dítě netlačili příliš do toho rozvoje nebo do té obtížnosti. A já měl obrovské štěstí, že jsem fakt od začátku měl dobré trenéry, potom jsem vyjel do zahraničí, kde jsem zase narazil na dobré trenéry a nikdo mě nikdy v zásadě netlačil. A já, když jsem se chtěl posunout, tak já jsem na to byl nejen fyzicky, ale i psychicky vždycky připraven. Takže ta zranění nepřicházela s tím, že jsem zvedal obtížnost, ale nebo možná ne, dvakrát jsem skočil v nemocnici na základě toho sportu. Jednou to bylo v Breckenridge v Americe, kdy byly podmínky, kdy se to mělo zrušit ten svěťák. Strašně sněžilo, foukal boční vítr a měnil se jako ještě s takovým jako dopředným. Takže my jsme se rozjížděli a neviděli jsme na můstek. Jo, takže já jsem byl nahoře a já jsem neviděl můstek. Tak bylo hustý snížení.
Já nevím, jestli jsem
se rozjela. Jo, tam máte samozřejmě jako vysprejovanou tu cestu, takže víte, kudy jede a vidíte ten můstek.
Vysprejovanou cestu, to je všechno.
No ne, tak to je na nájezdu. On to zase jako to zní, možná blbě jsem to řekl, ten nájezd je rovný, jo, jako vlastně vyrovnaný všechno, takže to není tak, ale vy máte každý ten můstek, tam je několik těch můstků, z kterých se můžete odrazit. A na ten můstek samozřejmě je nějaká jako vyjetá stopa, a která je většinou lemovaná tím, že se tam udělají sprejem takový jako červený čáry. A když je špatná viditelnost, tak se to hodně jako vysprejuje, aby to bylo fakt jako vidět, abych věděl, kam jedu. No a v tom Breckenridge jsem vyletěl do vzduchu, tam jsem se ztratil. To znamená, že jsem nebyl schopen detekovat po tom prvním saltě z těch tří, jsem nebyl schopen detekovat, kde je zem. A teď jsem najednou se kroutil, vrutil a všichni na mě začali křičet. Nejhorší okamžik pro toho sportovce je, když na vás váš trenér ze spodu křičí a k němu se přidají všichni ti trenéři. Protože vy máte de facto toho trenéra, který vám ze země podává nějaké jemné instrukce k tomu, jak ten skok korigovat. Takže já něco cítím, během těch 3 sekund, co jsem ve vzduchu, ještě zjišťuju tu jeho informaci, jo, potom se dívám, takže tam je spousta jako informací, které přichází a vy je všechny musíte nějak vyhodnotit a nějak zareagovat. Ale v tu chvíli, kdy já jsem nevěděl, kde jsem a všichni na mě řvali, abych balil, jako přibaloval do salta, do rotace, tak jsem nějak tam něco udělal a dopadl jsem přímo do šipky. Což těch 13 metrů není vůbec jako příjemná záležitost. Polámal jsem si několik žeber, vyplo mě to na chvíli, což bylo zase jako příjemný. Protože to, jako to vypnutí, že když ztratíte vědomí, tak to je jako fajn. Jakmile mě začali nějak probouzet, tak to už se mi zase tak nelíbilo, protože mi sněžilo pořád do obličeje, jak jsem ležel na zádech. No a potom, když mě odvezli do nemocnice, tak tam našli. No tak prostě měl jsem rozlámaný žebra a měl jsem nějaký stopový množství krve vlastně jako vnitřního krvácení. Ale to bylo asi z těch žeber nebo z něčeho. Vtipný na tom bylo to, že první, co bylo, když jsem ležel na tom stole, tak přišla taková jako silnější dáma, která mi takhle položila desky na to břicho, že na ty rozlámaný žebra, tak tam položila desky, výborně, a řekla mi, podepiš. A teď já jsem dýchal takovým tím, jak má, když máte naražený žebra, tak dýcháte, že vlastně jako se nejste schopný nadechnout. Jo? To je všechno, ale tam prostě taky bolavý. No a já jsem jí jenom říkal, já to nepodepíšu. Ona, no tak když to nepodepíšete, tak vás neošetříme. A já říkám, já ale se nemůžu pohnout. A ona, no ale my vás jinak neošetříme. To je, že nám to všechno zaplatíte. A kouká, že vám to tak. Tak já tam umřu. Tak já jsem říkal, tak já vám tady umřu. A ona, a odešla. Ne, to bylo fakt jako neuvěřitelný. Takže po chvíli dorazil trenér, protože mě samozřejmě odvezli a on již doběhl
dolů. A já mám taky takový zážitek.
Jo,
odsutele. Jako, ne ze Šumperka, ne.
No a takže Borec přišel, že trenér přišel, dali tam kreditku, Borka něco toto, tam to tak mě ošetřili. No a s těma rozlámanýma žebrama ze 13-metrovýho páru na palici mě poslali do hotelu, že když budou nějaký komplikace, tak ať zavolám. A tak se zbláznil, jestli mě tady nenecháte na pozorování. Ne, to je dobrý.
Takže oni vás jako neošetřili?
Ne, oni mě ošetřili, zjistili, že mám rozlámaný žebra, to jsem ale cítil sám, že jo? Zjistili mi jako nějaké jako jiné věci, ale vlastně, takže to, ať to zkrátím. Tohle bylo nejtěžší zranění, který bylo, ale vlastně jako dopadlo happy endem, protože 2 týdny na to jsme měli mistrovství světa v Japonsku. Já jsem tam samozřejmě nechtěl, ale šéf svazu mi v té chvíli řekl, máš všechno, máš letenky, máš zajištěný ubytování. Rok na to, to byl rok 97, 98, tam byla olympiáda, říkal, jeď se tam podívat, nemusíš vůbec skákat, ale už všechno je zařízený, nějak se tam aklimatizuj, rozhlédni, rok na to tam máš olympiádu, tak ať víš, do čeho jdeš. No, ale když jsem tam přijel a všichni skákali, tak mi to nedalo, asi má zlámanýma žebrama, omotanýma jsem jako blázen. Blázen, pacient normálně. Jsem skákal, že jo, mentál. No a takže to bylo jako zajímavý. Ale bylo to dobrý, protože i na tom mistrovství jsem skončil 8. Tak i s těma rozlámanýma žebrama, což byl jako obrovský úspěch, že jsem se stal vůbec do finále. A druhý zranění, tak to bylo tak, že jsem ve vzduchu, to bylo zase v Kanadě, že jsem v tom trojáku, něco se mi nepovedlo, a já zase mentál, že jsem ve vzduchu začal povídat, jako nadávat. Něco jsem říkal jako a při tom dopadu, jak jsem mluvil, tak jsem si překousl jazyk. Tak jsem jako jo, jak mluvíte, tak máte jazyk za zubama, tak to dělal a ťukl jsem. A teď jsem jako že tak jo, tak výborný, takže snědka sníh, led, toto tamto. Odjeli jsme do Montrealu do nemocnice. A tam jsem přišel, ten jazyk začal už tak nějak to tam otíkalo, nějak se to jako nechovalo úplně dobře a nevypadalo to jako vůbec jako hvězdně. A teď jsem přišel do té nemocnice a tam bilion lidí čeká. Fakt jako neuvěřitelné množství lidí. Tak jsem šel na recepci. Takhle jsem přesně. Takhle nějak jsem to odprezentoval. To je ženské na recepci.
Já nemůžu. Já tam chtěli zase něco podepsat.
To už neřekl. To jsem mohl, to jsem ve klidu. Já tam se překlasl jasek. A teď jako jak dlouho tady budu čekat? A ona, no tak 4 hodiny. A já, no ale já jenom potřebuji zjistit, jestli to budou šít, anebo jestli mi to nechají takhle, protože jsem mezi tím volal domů, jako do Čech, do nemocnice a oni mi říkali, že ten jazyk se někdy šije a někdy se nešije.
Nešije?
Někdy se nešije.
Jako, že to samo tam
jako. Jo. A že to sroste. A tam záleží, jak je to hodně kousy. Když to jako držíte v rukách, tak to asi přišijou. Ale když to ještě drží, tak to nešlo.
Je dobrý, když to najdete, že taky.
No, a tak jsem jí jako říkal, ona mi říká 4 hodiny a já, tak jo.
Jako to budou šít nebo čekat?
Že si mám počkat na to, než se na mě dostane.
Tak to mezi tím upadlo, nemůžu.
Takže jsem po 20 minutách sezení, jsem šel k ní znovu a vyplázal jsem na ní ten jazyk a říkal, já jen potřebuju vědět, aby někdo vyšel, podíval se na ten jazyk a řekl, jestli ho budete šít a já tady budu teda těch 5 hodin čekat, kde byl. Nebo jestli ho nebudete šít a já po 5 hodinách půjdu domů. Tak Borka mi řekla, musíte počkat. No tak jsem se na to vykašlal a šel jsem se podívat na Titanic. Na film.
No a jak to dopadlo?
Dopadlo to tak, že srostlo. Jo, že to srostlo, vlastně jak je takhle ta špička toho jazyka, tak vlastně ty dvě strany jsem měl skoro uštíplý, ale ono to srostlo a bylo to velmi nepříjemný, protože ono to vždycky přes noc se spojilo a vy jste ráno přišli s tím, jakože,
Ježiši, ale
no, už dobrý,
to,
dobrý a dali jste
to,
si třeba jakože,
ne, jo, ne,
kávu.
Ne, to
a co to se otevřilo? No ne, bylo to fakt super. Tak to byly jediný dvě moje zranění, které byly...
Točili se kousce do jazyka.
Mm-hmm. Není to dobrý. Není, jako rozhodně není dobrý nápad ve vzduchu mluvit.
No, ale no, já taky furt mluvím, já to chápu. No.
Víme, že není všechno stoprocentní, ale po těchto historkách opět si říkám zlaté české zdravotnictví.
Ne, my jako častokrát nadáváme na naše zdravotnictví, ale ono tomu tak není. Jo? Jako v tom světě to je fakt jako úplně jinak ozený. Jsou privátní nemocnice, kde zaplatíte balík peněz a je vás, o vás postaráno od A do Z, ale za obrovský balík. A teď se bavím jako obrovský, jako to se bavím o vyšetření rentgenu, že zaplatíte 15 000 korun třeba. No, běžně. A potom jsou normální nemocnice, kam chodí většina populace a to je absolutní extrém. Já jsem zažil i nemocnici s kamarádem v Anglii, zažil jsem nemocnici s kamarádem ve Francii a to jsou fakt jako místa, kde se nechcete dostat do normální nemocnice. No, to je, a v té Americe je to samý. Na Havaji jsem se převrátil na kajaku a bouchl jsem se do korálu a rozsekl jsem si nohu, to bylo těsně před olympiádou ještě v Nagánu taky. A to mi nateklo celý, protože jsem korál dostal vlastně až na kost. A přišel jsem do nemocnice, no a taky jako, se 2,5 hodiny jsem čekal na to, než mi bude prostě se na to podíval a řekl mi, jo, jo, a já jsem ještě mezi tím stoupil na ježka, jo, takže podíval jsem na tu nohu.
To byl
no, ne, já jsem stoupil na ježka, jak jsem ucukl, jak jsem se bouchl do toho korálu. A teď jako tak na mě on koukal a říkal, no nic, tak na toho ježka si načurejte do misky a dejte to do té moči, to je nejlepší dezinfekce.
To bych se slyšel.
No a to koleno, tak to vám, jasně to vám vyčistím, takže to umrtvili a nějakým prostě s mini skalpelem to takhle tam drhlo. Jo, a potom mi to stejně oteklo, že měl jsem nějakou infekci v tomto, no, ale přežil jsem koleno, mám tak je to.
Kuhanka zmínila, moderátor, taneční, komentátor. Teď mi řekněte, jak jste se k tomu dostal.
Teď myslíš k tomu moderování?
Ano. Ne, já jsem z toho teďka tak tady z těch zážitků tak vyřízená, že to
vždycky prostě... pobídkama. Jo, já jsem nikdy neměl ambice moderátorské, taneční, co tam jako... nejblíž mi byl vlastně jako můj marketing. To mě bylo jako nejblíž, protože ten sportovní marketing jsem dělal hodně dlouho. Ale vlastně tyhle dvě věci speciálně, tak to bylo vždycky o tom, že mi někdo jako zavolal a řekl, nechceš si tohle zkusit, nechceš to vyzkoušet. Jo, když mi zavolali z rádia, já jsem si myslel, že chtějí nějaký holport, že chtějí dopravit nějakou spolupráci, Acrobat Park versus rádio, nějakou mediální spolupráci, cokoliv. A když v té době ředitel Mirek Škoda jako řekl, že by rádi udělali sportovní pořad, který bych moderoval, což byla zase absolutní unikum jako v Čechách, to nic takového nebylo. Tak já jsem mu na to odpověděl, jo, jasně, pokud vy to chcete risknout, tak já to rád risknu. Já mám obrovskou výhodu v tom, že mě nevadí. Co lidem většinou vadí a je to překážka k jejich rozvoji, je trapnost. Je strapňování se.
Jo, to, být že vlastně určitou,
to, že neuspějí. V určité chvíli učení, my pro ty všechny, kteří jsou profici, jsme vždycky trapní.
Jo, to je pravda.
Vždycky. Tak to je. Ale ta trapnost, jako ta míra, jo, je jedna věc je být trapný, jako že to neumíte, že se tam dostáváte, anebo být trapný.
Jo,
to jsou jako zase, už jenom tím dialektem se nám toho jako dostane hodně. Nebo toho tím tónem. Ale takže v tomhle směru mi nabídlo rádio tuhle aktivitu, tuhle práci. Měsíc jsem mluvil do zdi a po měsíci jsme šli live, aniž bych byl jakkoliv vlastně jako připraven na to, co máme jako přesně dělat. Jo, protože to mluvení do zdi.
No to jo, no.
A ještě v rádiu, pardon, ještě to dokončím, protože já jsem byl zvyklý samozřejmě na ty rozhovory, byl jsem zvyklý na to, že se s lidma bavím z očí do očí, že to je interaktivní, že tam člověk jako řekne nějaký věci, ale to moderování jako takový kor v rádiu, kdy tam nemáte toho druhého člověka, kdy vlastně nemluvíte k nikomu, vy mluvíte k mikrofonu. A takže ta představa toho, že člověk má mluvit normálně a nemá to znít rádiovsky, je jako těžká. A ten proces toho učení je taky jako relativně náročný a
No a mezi tím teda přišla výzva, vy máte výzvy rád, a přišla nabídka na vlastně Stardance. Ona přišla, já jsem teda, jak jsem poslouchala v jednom z těch rozhovorů, už ten první rok, ano. To jste se ještě vymluvil, že...
Ještě jsem závodil.
Ale ten v tom druhém ročníku už jste se tomu teda nevyhnul. A
přesně, už jsem neměl výmluvu, bohužel.
Šel jste do toho naplno a vyhrál jste.
No, no, je to jak... Jako vždycky, no. Já ty věci rád dělám, ne jako vždycky v tom, že bych vyhrál, protože ne vždycky vyhraju a já jsem strašně rád za všechny prohry, protože jenom ty prohry mě posouvají dál. Ale jsem vlastně jako dopady mám rád výzvy. Mám rád jako tady tyhle výzvy a těžce do něčeho jdu s tím, že tu věc budu dělat na půl plynu. Já do toho jdu vždycky s určitým očekáváním samotného od sebe, co jako asi se chci naučit, nebo kde se chci jako vidět. Málo kdy od těch věcí očekávám nějaký úspěch, který se u normálních lidí rovná tím, že jako něco zvítězíte, nebo něco vám někdo zaplatí víc peněz. Pro mě vlastně jako to vítězství nikdy není jakoby ta třešnička, nebo to, není to ten cíl. Pro mě ten cíl jsou postupný kroky a je to vlastně jako pro mě mnohonásobně důležitější přesně jakoby postupovat po těch krocích, než jenom jako být na tom topu. Já raději prohraju s tím, že jsem dal maximum, než abych vyhrál a vnitřně věděl, že jsem vyhrál, i když jsem nepodal maximum. To mě vlastně jako vždycky strašně vadilo. A spousta lidí, když se jich zeptáte, co by si chtěl, no já bych chtěl vyhrát olympiádu. A já vždycky říkám, ale proč by si chtěl vyhrát olympiádu? Co chceš dopravdy? No, já chci opravdu dopravdy vyhrát olympiádu. Ne, dopravdy přece chceš být nejlepším sportovcem nebo umět tu věc nejlépe na světě. Protože to vyhrání, to je jenom oznámkování toho. To přece ale není ten cíl, že? Ten cíl by měl být nejlepší v tom, co dělám. Stardance je... To není jako soutěž taneční, jako jo, ano, to je soutěž ano, sympatií s určitou, jakoby, s určitou mírou toho, jako co člověk zvládne v tanci, jako jo. Ale myslím si, že tam především jde o to, že ty lidi jsou, jako, že působíte na ty lidi jako fajn, že to je prostě normální člověk.
Co byla pro vás zatím ta největší výzva?
No, jako kdybych to měl vzít jako totální hodnotu jako lidskou, tak je to samozřejmě ten fatherhood. To si, že je člověk otcem.
Já si taky říkám, že to
bude čistý. Ale to si pořád myslím, že být otcem je nic proti tomu být matkou. Jo. Protože jako, to si podle mě, jako normální chlap si to neuvědomí do té doby, dokud nemá děti. Vůbec nemá šanci si to uvědomit. Jo. Vy to máte zakódovaný v sobě, podle mě to mateřství už jako od někde, nevím od kterého věku, ale tam jako je. Jo.
Ale občas si ty kódy hledají. Jako.
Ale jo, to uvěřím, jako, ale myslím, že to jsou jako obavy. U vás to jsou podle mě spíš jako obavy z toho, co přijde s tím. U toho chlapa, cože, budeme mít dítě, jo, super, dobrý, no, tak jo.
Ale, jsem stvořil, ne?
No, přesně, já jsem tvořitel.
Jsem stvořil, ne?
Ale takže v tomhle směru, a je to nejhorší na tom je, že vlastně stejně jako ve všech těch svých vlastních aktivitách, které děláme, ani my otcové vlastně jako nikdy nejsme perfektní, dokud těch dětí nemáme 8. No třeba, jo, ale jako já si netroufnu říct, že bych svoje děti, nevychoval dobře, ale nejsem si, jakoby, nebo nevychoval špatně, ale stejně tak nejsem schopen 100% jakoby říct, že jsem ty děti vychoval dobře v tuto chvíli. Jo, že pořád jsou příliš mladí na to, abych to jako ohodnotil. A vlastně s tím, jak spousty těch věcí děláme poprvé, tak i to otcovství děláme poprvé. Ale my fotři jsme v tomhle víc jako takový neumělci, teda jako přímo jako, říkám, vy to máte jako jinak. Teď jsem viděl krásnou show, někde Jimmy Kimmel, jo, co je vlastně americká talk show, tak ten na ulici se ptal otců, měli vedle sebe otce a vždycky syna nebo dceru a ptali se jich taky ty základní otázky. Řekněte nám jméno učitele vašeho dítěte. Všichni dátové, nevím. A teď takový jako základní. Řekněte mi, kdy naposledy vaše dítě bylo u lékaře. Nevím. A matky ví všechno. Ví prostě všechno. Ví nejenom učitele aktuální, ale i prostě z první třídy, jakým je učitel. Ví, kdy to dítě bylo v nemocnici, s čím. Jo? Pamatuju si recept. Jo? Ta vaše mysl funguje vůči těm dětem úplně, ale diametrálně.
Ale já myslím, že někdy bychom si přáli toho vidět i míň, ne? Některé věci třeba nemusíme, ale oni tam prostě nějak tak se kumulujou a tak to tam jako...
No potřeba to máte ještě spojené s těma emocema.
No.
A ty emoce jsou takový ten kódovač vlastně všech těch myšlenek, zatímco my chlapi, my jsme skoro bez emocí. Zase další krásný, to si najdete na internetu. Jeden komik udělal ten video o tom, jaký je rozdíl mezi mužským a ženským mozkem. Takže zatímco mužský mozek, to je krabice. To jsou krabice. Představte si velkou skříň a v tom jsou krabičky. O něčem se přemýšle, tak on vytáhne tu jednu krabičku, nahlédne do ní, nebo se do ní vlastně vleze a je v té krabičce a vlastně řeší tu věc naplno. Ale jenom tu jednu věc.
No.
Jo? Zatímco žena, ta její hlava není žádný krabičky, žádný šuplík, nic, prostě takového. Vy jste spojení z miliardy kabelů, které jsou různě propojený mezi sebou a v nich všude putuje proud a energie a elektrika a do toho všechno ještě navíc jsou to obalení všechno emocema. A v té dané chvíli vy to máte změť a vy jste vlastně, vy všechno řešíte, tady a teď, ale všechno. My chlapi ne, my jsme v té naší krabičce a pokud chceme řešit tu vaši věc, tak my musíme zavřít tu vlastní krabičku, otevřeme krabičku manželka a v té chvíli jsme chvíli schopni řešit vaši.
Jo. Ano, ano, a ještě máte krabičku ničeho. To jsem... Ne,
přesně, nothing box. Ano. A to je nejoblíbenější, tam, jak on to říká, ale to tak je.
Počkej,
to tak
a to je platí. Co? To je takový, to, když si vezmou na záchod ráno ten telefon a koukají prostě třeba 20 minut, 30 na Instagram? Jako ne. To nothing box? Ne. Nebo na krávoviny? Ne. To je ono.
Jo, to je, takhle, on to tam popisuje tak, že to je přesně ten případ toho muže, který sedí u televize, má ten dálkáč v ruce. A teď jako kliká, kouká na tu bednu a manželka přijde a zeptá se, co dávaj? Nic. Ale je hodinu u televize. Nic. On je zrovna totiž in the nothing.
Ano, nothing.
Krásný video, to si najdete. Rozdíl mezi mužským a ženským mozkem. A tam přesně jako, tohle podle mě, každý, kdo to uvidí a je trochu jako normální a není nějaký, prostě nevím co, tak vlastně se v tom najde. Chlap i ženská. Ale chlapi speciálně, chlapi podle mě, to by měl vidět každý chlap, aby pochopil vlastně ten svůj mozek.
Aleši, moc děkujem, že jste dneska tady za náma dorazil při všech těch aktivitách, které máte. Povídáme si zatím jenom 58 minut a 55 vteřin. My bychom asi měli ještě dodat, že vlastně...
Nebudeme to stříhat.
Ten důvod, proč tady dneska jste, je tak, že vlastně nemocnice Šumperk společně i se skupinou Mapo Group se dohodla vlastně na nějaké dlouhodobé spolupráci s vaším akrobatickým parkem, takže já si myslím, že se dneska určitě nevidíme naposled a že se třeba uvidíme i u vás ve Štítech společně na nějaké akce.
No, skákání to... v bikinách, to je domluvený.
Přesně tak.
Já nevím, co řešíš. Akci pro zaměstnance, ale jasně, bikiny beru.
Já si taky vezmu bikiny.
Děkujeme moc. Tak nashledanou, děkujeme.
Taky díky, nashledanou.
Věříme, že se vám dnešní epizoda líbila.
A nesmíme zapomenout poděkovat našemu partnerovi, kterým je skupina Mapo Group. Děkujeme.